Bizning istimno haqidagi savol javobimizdan so'ng mo'min ismli yigit istimno ro'zani buzsa keyin ovqat yeyaveradimi deb savol yo'llaganlar. Istimno ya'ni o'zining shahvatini sun'iy ravishda qondirish, o'zining manisini keltirish bu ro'za paytida ham ro'zadan boshqa paytda ham gunoh sanaladi. Agar inson istimno bilan ro'zasini ochgan bo'lsa, bu odam endi baribir og'zim ochildi-ku deb ovqat yeyverishi mumkin emas. Chunki ro'zani qasddan ochgan odam to iftor payti bo'lgunga qadar ro'zadorlar bilan bir xil holatda o'zini tiyib turishi vojib ekani aytilgan juda ko'p kitoblarda. Jumladan Badayu'us Sanoiyo kitobida yoziladiki, Ramazon kunining boshida ro'zani ochishga ruxsat beradigan sabab mavjud bo'lib, keyin shu uzri yo'q bo'lsa, masalan bola balog'atga yetsa, kofir musulmon bo'lsa, aqldan ozgan odam o'ziga kelsa, hayzli ayol poklansa, musofir uyiga qaytsa, kunning qolgan qismida ro'zani ochuvchi narsalardan tiyilishi vojib bo'ladi. Qasddan ro'zani ochib yuborgan odam ham shunday. Bizning dalilimiz Nabiy sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadisdir. U zot Ashuro kuni dedilar. Qarang, kim ovqat yegan bo'lsa, kunining qolgan qismida yeyishdan to'xtasin. Mana shunday deb yozilgan, demak bu Badayu'us Sanoiyo kitobida 2-mujallad 103 sahifa. Endi yana hozirda zamonda o'tgan, yaqinda o'tgan ulamolardan Ibn Usayminning ham fatvolarida mana shu ma'no keladi. Unga deydilar, bu inson ya'ni uzr bilan ro'zani ochgan odamga yeb ichish joiz, chunki u shar'iy uzr bilan og'zini ochgan deb so'z boshlaganlar Ibn Usaymin, ya'ni bu uzrli ravishda og'zini ochgan odam haqida. Ramazon kunida uzrsiz ro'zasini buzgan odam uchun esa buning teskarisi deydilar u kishi. Biz unga keyin qazo tutib berishi vojib bo'lsa ham hozir yeb ichishdan tiyilish lozim deb aytamiz deganlar. Demak, yuqoridagi so'zlardan xulosa qilib aytish mumkinki, qasddan yoki xato qilib ro'zasini ochib yuborgan odam ro'zani zohiran davom ettiradi. Ya'ni aslida ro'zasi ketdi, ro'zasi buzildi, u bir kunga boshqa kuni tutib berish kerak, qazo tutib berishi lozim. Lekin hozir shu onda u atrofdagi o'zi bilan birga ro'za tutayotgan odamlar bilan bir xilda turishi kerak. Lekin uzr bilan ochilgan bo'lsa, masalan kasallik, keksalik, musofirlik kabi uzrli sabab bilan ro'za tuta olmagan odam yoki hayz, nifos tufayli ro'zasi ochilgan ayol bundan mustasno bo'ladi. Chunki ularning ro'zalari bu uzr, ya'ni shariatda bu e'tiborli uzr sanaladi. Ular ro'zadorlardan narroqda, panroqda ovqatlanaveradilar. Istimno haqida yuqorida ham aytdik, yana shuni qo'shimcha qilib ta'kidlaymizki, bunday amal Ramazondan boshqa paytda ham gunoh sanaladi. Ramazon ichida esa uning gunohligi yana ham qattiqroq bo'ladi. Alloh taolodan barcha musulmonlarga, ayniqsa yoshlarga hidoyat, sabr va ajrlar tilab qolamiz.